Areena.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.
Tänään puhumme seksuaalisesta monimuotoisuudesta. Vieraana ovat Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää, seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi ja blogisti Melissa Mäntylä. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.
Melissa, miten sä selität omaa seksuaalista elämääsi, jos sitä siitä joku kehtaa tai uskaltaa kysyä?
No minähän bloggaankin siitä hyvin avoimesti, mutta omaa seksuaalista elämääni kuvaan sillä tavalla, että se on hyvin värikästä ja ihanaa ja ehkä myöskin sitä monimuotoista, että harrastan kaiken näköistä seksiä ja eri ihmisten kanssa.
Et sä pelkää, että sä oot leiman otsaan, se on se huonon naisen maine.
Ei, se on ihan hyi semmosia. Jos joku sellaisen leiman antaa, niin mä nauran sille, koska jos joku tulee tuomitsemaan toisen seksuaalisuutta sen yhtään minkään perusteella, niin se on tyhmä tyyppi.
Onko sulla joku raja, että johonkin sä vedät rajan kuitenkin?
Kyllä mä kaikkea melkein on valmis kokeilemaan, että siis mä oon hyvin avarakatseinen, tykkään kokeilla uusia juttuja.
No Panu Mäenpää, Setan puheenjohtaja, jos puhutaan homoseksuaaleista ja muista vähemmistöistä, niin pitääkö Suomessa tänä päivänä vielä pysytellä kaapissa ja hissukseen?
No kyllä valitettavasti pitää pysytellä, että erityisesti tuossa olin juuri kuukausi takaperin tapaamassa oman vanhan kotikaupunkini Seinäjoen sateenkaariryhmää ja siellä istuin ja kuuntelin ihmisten kertomuksia ja ajattelin, että olen itse ollut täältä 20 vuotta pois, mutta hyvin vähän on asenteellisesti muuttunut. Tietysti isommissa kasvukeskuksissa, missä on paljon ihmisiä ja mahdollisuus myöskin sitten ikään kuin avoimesti olla sitä, mitä sinä haluat, koska on niin paljon erilaisia ihmisiä, jotka sitten myöskin ikään kuin altistavat sen oman ympäristön erilaisille vaikutteille, niin se on helpompaa. Mutta kyllä tuossa just eilen olin yhtä paneelikeskustelua kuuntelemassa, missä puhuttiin nuorista ja siitä nuoreksi kasvamisesta ja siellä käytiin puheenvuoron siitä, että kyllähän tämä asenneilmasto sillä lailla Suomessa on vielä vähän tarvitsee kehitystä ja ihan lähtien niin kuin sieltä ylimmältä valtiolliselta taholta, että kyllähän suunnannäyttäjänä pitää olla nimenomaan ikään kuin vallankäyttäjät ja instituutiot ja siellä meillä varmaan on vielä paljon kehitettävää, että mennään ikään kuin yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden nimissä eikä minkään oman henkilökohtaisen uskomuksen mukaan.
Niin, ja jotta se suvaitsevaisuus valuisi sitten sinne ruohonjuuritasolle, missä esimerkiksi nuorten keskuudessa homo tuntuu olevan edelleen Kyllä. aika yleinen haukkumani.
No on, ja sitten itse olen siis kova HIFKin jalkapallofani ja käyn tuolla Sonera-stadionilla sitten aina säännöllisesti katsomassa peliä ja istun siellä ja kuuntelen sitä yleisön reaktiota ja mietin, että tämä on niin kuin semmoinen Pride-tapahtuma itsessään, koska tuomarit on homoja ja vastustajat on homoja ja katsojat on homoja ja kaikki on homoja. Että kyllähän se niin kuin siellä sitten itse homona kun istuu, niin ajattelee, että täällä sitä omien joukossa ilmiselvästi täytyy olla, mutta et ikään kuin juuri se kaikkihan lähtee siitä kulttuurista ja kielestä ja mitä me sallitaan, että ihmiselle voi sanoa. Ja jos ajatellaan niin kuin ihan ala-asteellaisia lapsia, jotka on jo oppinut, että homoa voi käyttää alentavana nimityksenä jollekin ihmiselle, josta ei pidä, että mistä se lähtee. Se lähtee tietysti niistä vanhemmista ja sen kulttuurin niin kuin muuttamiseen meidän kaikkien pitää osallistua.
Keskustelemassa on vielä seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi. Miksi erilaisuudesta seksuaalisella kentällä pitäisi puhua enemmän? Suurin osa ihmisistähän on heteroseksuaaleja ja toteuttaa seksuaalisuutta perinteisellä tavalla parisuhteessa.
Mutta sitten tietenkin toki on niin paljon siinä niin kuin suuressa joukossa ihmisiä niitä, jotka ei ole heteroita, vaan on erilaisia ihmissuhdemuotoja ja on biseksuaaleja ja homoseksuaaleja ja vaikka mitä seksuaalisuuksia, niin se on niin kuin koen kyllä, että se on erittäin tärkeää, että kaikki tulee huomioitua ja kaikki tulevat kuulluksi ja nähdyksi juuri sellaisena kuin he ovat. Mm.
Sä oot seksuaaliterapeutti. Millaisten asioiden kanssa ihmiset erityisesti painiskelee?
Mä työskentelen Sexpossa seksuaaliterapeuttina ja me Sexpo tai Sexpo on ehkä vähän profiloitunut paikaksi, johon voi tulla ihan kaikenlaiset ihmiset ja kaikki ihmissuhdemuodot ja parisuhdemuodot ja perheet ja parit ja yksinäiset, että haluttomuus, haluteemat on aika yleisiä. Sitten se niin kuin oman sukupuolen seksuaalisuuden sen tiimoilla pohdiskelu, hirveän tavallista. Ja sitten on jonkun verran vähän sellaista niin kuin addiktoitunutta seksikäyttäytymistä myös. Ja sitten parisuhdeongelmia, kommunikaatio-ongelmia ja sitten myös ihmissuhdeongelmia. Sitten kun on 4-3 ihmissuhteessa, niin se on aina 4-3 ihmistä ja sitten niistä voi tulla erilaisia ongelmia. Et ei ole toki pelkästään pareja, vaan myös sit vaikka kolmikkoja meidän vastaanotolla.
Mm. No mä pyysin teidät puhumaan seksuaalisesta monimuotoisuudesta. Miten määritellään seksuaalinen monimuotoisuus? Et mistä me oikein puhutaan tänään? Nyt meni Melissalla suu auki ja silmät ymmyrkäiseksi.
Se kuulostaa niin yksinkertaiselta, että siis itselle tietenkin se, että seksuaalinen monimuotoisuus, se tarkoittaa sitä, että on olemassa muitakin kuin se heteroseksuaalisuus ja yhdyntä lauantai-iltana saunan jälkeen, että puhutaan siis kaikista ihmisistä niin helppolta kuin se kuulostaakin.
Ja se on jotenkin sillä lailla tietysti jännä aihe, että kun ajatellaan nimenomaan se, että kahden ihmisen välinen heteroseksisuhde on se pyrkimys meillä kaikilla.
Ja lisääntyminen siinä
niin,
suhteessa.
Niin, ja sitten sekin se, että jos emme saavuta sitä, niin sitten kuulumme aina automaattisesti vähemmistöön ja olemme jollain tavalla sellaisessa asemassa, että emme ole niin kuin täydellisiä. Ja se tietysti, että miten määritellään seksuaalinen monimuotoisuus, niin ehkä lähtisin siitä kysymyksestä, että kenellä on siihen niin kuin suurin tarve. Ja uskoisin, että suurin tarve siihen määrittelyyn ja lokeroimiseen on nimenomaan sillä niin kuin valtaryhmällä, että se olisi jotenkin helpommin käsiteltävissä ja voitaisiin ajatella, että niitä on nyt 3 tässä meidän taloyhtiössä, että siellä kaikki liittyy siihen ajatukseen ikään kuin siihen, että me emme kestä sitä epätietoisuutta. Ja sen takia tietysti seksuaalisen moninaisuuden ja monimuotoisuuden määrittely on vähän vaikea. Varmaan esimerkiksi Melissa, joka on valmis kokeilemaan kaikkea, niin millä tavalla hän pystyisi nyt määrittelemään, että seuraavat 80 vuotta nämä ovat ne asiat, joita hän tulee toteuttamaan omassa elämässä.
Me viime viikolla puhuttiin paljon siitä, että meillä on tapana tai tarve kategorisoida ihmiset sillä tavoin, että osataan laittaa se rasti oikeaan ruutuun.
Joo, siis se on mun mielestä hämmentävää just se, että nämä ihmiset, jotka vastustaa esimerkiksi just homojen oikeuksia, niin nehän ajattelee kaikista eniten sitä homojen peppuseksiä ja sitä, mitä ne tekee siellä sängyssä. Ja se on niinku ihan niinku raivostuttavaa, että niinku, et ne, niillä on niinku, et mä haluaisin päästä sen ihmisen sisään, pään sisään, joka siis koko ajan niinku päässä vaan kulkee niinku se, että mitä homot tekee sängyssä. Niin se on musta ihan niinku käsittämätöntä, että en mäkään ajattele koko ajan, mitä te teette sängyssä.
Niinku, niin, vaikka me tässä seksistä puhutaankin.
Niin.
On, ja se on jotenkin hauska, jos ajatellaan viime syksyä, kun Tahdon kampanjan viimeisiä hetkiä oli, ja katsoin niin kuin televisio ja kuuntelin radioita ja joka paikkaa, ja silloin taisin todetakin, että toivoisin, että niin kuin oma seksielämä olisi yhtä vilkasta kuin mitä siitä tuntuu kaikki ihmiset puhuvan, että, ja niin kuin se ikään kuin täysin avuton tunne myöskin siitä, että mä katson niin kuin jotain paneeliohjelmaa siitä, että millaista seksiä minä saisin harrastaa, ja minä en osallistu itse siihen, että
niin.
Että täysin ulkopuoliset ihmiset haluaa sitä puhua, niin se oli kyllä kummallista.
Niin, heteroseksi parisuhteessa on sellainen normi, mihin yritetään monet meistä saada mahtumaan. Mutta Melissa, sä oot esimerkiksi kirjoittanut, että seksi, jossa yhdistyy rakkaus ja hellyys, on myös sitä niin sanottua oikeaa seksiä. Ja sitten muunlainen seksi, esimerkiksi ryhmäseksi tai fetissit, ne on pimeää ja perversiä. Selitä vähän tätä näkökulmaa.
Joo, eli siis tähän liittyy tämmöinen vanilianormatiivisuuskäsite. En tiedä, kuinka yleinen käsite se on, mutta olen sen kuullut. Niin se on just se, että myöskin oletetaan, että kaikki seksi on tällaista just, että paijataan toista ja hellitään. Kun on sitten olemassa just aika paljon ihmisiä, jotka oikeasti tykkää, vaikka että niitä lyödään sängyssä tai purraan tai ollaan niin kuin väkivaltaisia sängyssä, niin sekin ryhmä on suhteellisen iso. Ja siis joillakin ihmisillä, siis se on tosi tutkimusten mukaan aika iso ryhmä, esimerkiksi naisia, jotka niin kuin nauttii fantasiatasolla ja jopa käytännössä tällaisesta niin kuin alistusseksistä. Niin sekin on semmoinen, että kyllä nämä on niin kuin kaapissa, nämä kinkyt ja pervot, että sä voi niin kuin kellekään sanoa, että joo, että mä tykkään, että mua lyödään sängyssä tai jotain tällaista. Sehän on ihan niin kuin tosi, tosi pimeä aihe mun mielestä.
Mm. No mut Melissa, sä itse olet polyamoristisessa parisuhteessa. Kerro teidän ryhmästänne.
Ei, me ei olla ryhmä, koska mun kumppanit ei seurustele keskenään, vaan mä seurustelen heidän kanssaan, joten me ollaan tällainen V-mallinen polysuhde. Ja niin, mä seurustelen kahden ihmisen kanssa.
Miten se käytännössä toimii?
Se toimii niin, että mä seurustelen kahden ihmisen kanssa. Että siis miten se, apua, mun on niin vaikea samaistua monogamistisiin ihmisiin, koska musta ne on niin outoja. Niin siis se, että mä oon niiden molempien kanssa ja erikseen ja sitten tapaan niitä erikseen ja sitten kyllä me välillä hengaillaan kolmisteenkin ja silleen.
Luuletko, että tämä teidän systeemi toimii pitemmän päälle? Ajatteletko, että esimerkiksi 50 vuoden päästä ollaan tässä ja toimitaan samalla tavalla?
Toivottavasti. Ja siis mä haluaisin lapsia ihan hirveästi, että siis musta olisi ihanaa, että meillä olisi niinku ees se yksi lapsi ja sitten kasvatettaisiin sitä kaikki semmoisena, voiko sitä sanoa neliapila perheeksi? Mä en tiedä, kun se on joku tämmöinen sateenkaaritermi, on myös tämmöinen neliapila perhe, mutta me oltaisiin tämmöinen kolmiapila perhe tai joku apila perhe, mutta kuitenkin, että haluaisin lapsia ja haluaisin, että me oltaisiin siellä vanhainkodissakin sitten kiikusteltaisiin niin kuin yhdessä kaikki kolme.
Mm. Mutta meillä on perinteisesti parisuhde ollut ja kulttuurissa vahva arvo. Ja siihen samaan arvoon myös homoseksuaalit haluavat päästä mukaan. Sitä, että toteutan seksuaalisuuttani vain yhden ihmisen kanssa siinä tietyssä ajanjaksossa. Polyamoria rikkoo aika vahvasti tällaista kulttuurista normia, ehkä jopa enemmän kuin homoseksuaalisuus.
Niin, ja mua häiritsee itse asiassa just oikeasti se, että niinku on olemassa jo vähän tällaista sen ilmapiiriä, että joo, homot on ihan okei, mutta olkaa sitten tietyllä tavalla homoja. Että niinku, et teidän täytyy olla just sellaisia, niinku, että te olette sitten kanssa kahden, koska on olemassa niinku just homoja polyamorikkoja ja mitä tahansa. Että niinku, et just mua häiritsee just se lokerointi, että tavallaan et se on just sitä valtaväestöä varten ne lokeroinnit. Myöskin on tietenkin sanat ja tällaiset on nuorille hirveän hyvä juttu, että nuorilla ihmisillä on tämmöisiä sanoja omalle seksuaalisuudelle ja muulle, mutta se, että tämmöiset ihan selkeät lokeroinnit on kyllä just sitä valtaväestöhommaa, että mua niinku ärsyttää just semmoinen, että pitää niinku olla tietynlainen, jossa niinku just tämä on niin karkea esimerkki, sitä tapahtuu niin paljon, että jos sä oot homo, niin sit sun pitää tietyllä tavalla olla homo.
Mitä sä, Panu, kommentoit?
No ei, kuuntele tässä siis mielenkiinnolla ja ajattelin juuri sitä, että niin kun, koska itse olen sellainen ihminen, joka haluaa olla monogamisessa suhteessa, niin en ole siis koskaan ajatellutkaan tätä mahdollisuutta niin kun omalla kohdallani. Mutta että esimerkiksi tässä avioliittolaissahan on kysymys siitä, että kun on olemassa jo sellainen laki, niin me halutaan, että se kyseinen laki koskee sitten ihan kaikkia. Ja haluaisin tietysti ajatella, että yhteiskunta niin kuin menisi eteenpäin ja avautuisi mahdollisuus myös sitten niin kuin erilaisiinkin parisuhteisiin tai naimisiin menoon, mutta että se on sitten myöhemmin tulevaisuudessa, että nyt meillä niin kuin tarkoituksena tässä oli nimenomaan se, että laki koskee kaikkia. Että siinä mielessä katsotaan sitten, jos Melissan kanssa ollaan sitten seuraavaa vetoomusta
vedettävässä
eteenpäin.
Kyllä.
Karoliina Vuohtoniemi, sä oot seksuaaliterapeuttina Sexpolla. Kuinka paljon tämmöisistä polyamoristisista suhteista teillä puhutaan siellä?
Jonkun verran. Aika paljon. Monilla se on niinku ehkä semmoinen joku haave ollut pitkään tai sitten se on saattanut ehkä johtaa uskottomuuteen ja niin kuin tavallaan, että ei oikein tiedä, mitä haluaa ja mikä se on se juttu, niin kuin mihin pyrkii. Ja sitten se tulee esiin ehkä sit niin kuin vaikka uskottomuutena siinä parisuhteessa tai se koetaan uskottomuutena, kun sellaista sopimusta ei ole siinä suhteessa. Ja sitten monet siitä niin kuin haaveilee, fantasioi, miettii, olisiko se mahdollista, mutta kyllä se vaatii aika paljon, että kaikki ei missään tapauksessa ole siihen valmiita tai ei pysty, että jokaisesta ei ole polyamoristiksi. Että mutta joo, kyllä se on niin kuin esillä aika paljonkin.
Joo, ja siis nimenomaan mä oon kanssa sen kannalla, että voi olla siis myös sellainen niin kuin avoin suhde tai semmoinen slightly polyamorinen tai jotain sellaista, että just varmaan teillä paljon on sitä sellaista, että just miettii vaikka, että onko okei pussailla työpaikan juhlissa jotain toista kuin mun kumppania ja niin kuin tällaista, että onko se pettämistä, että se on niin kuin semmoinen, mitä mä oon jotenkin Sexpost saanut kanssa, että hän olette tosi seksipositiivisia, mikä on ihanaa, niin se, että myöskin tavallaan ihmiset vähän, että ne avautuu rajoittuisi. Siis totta kai saa olla strictly monogaminen, jos haluaa, mutta se, että kun hirveästi ihmiset just on niin kuin myös painii niiden kysymysten kanssa, että niin kuin voiko mä niin kuin vaikka halata jotain muuta kuin mun kumppania ja tällä, joillekin ne on isoja kysymyksiä.
Ja varsinkin, jos mietitään tämän ajan asenneilmastoa suhteessa esimerkiksi uskottomuuteen, pettämiseen, niin arvothan on koventumassa. Tämän ajan nuoret ihmiset suhtautuu pettämiseen paljon tai uskottomuuteen paljon tiukemmin kuin esimerkiksi suuret ikäluokat.
Tärkeää on siis tietenkin sitten tehdä myös eroa sillä, että onko, kun Melissa mainitti tuossa avoimet suhteet ja polyamoria, että se ei ole polyamoria, että jos pikkujoulussa pussailee jonkun toisen kanssa, että se ei välttämättä tarkoita sitä, vaan että kyse voi olla sopimuksesta, että on ihan ok tässä meidän suhteessa, mutta sitten polyamoriaan niin yleensä liittyy niin kuin niin kuin sen ihmissuhde monen kanssa, ja pikkujoulupussailu ei sit yleensä sellaista ole, mutta toki voi joskus sekin olla.
Mutta eikö mustasukkaisuus aika usein liity parisuhteeseen? Miten Melissa selviää mustasukkaisuuden tunteista?
Ei mulla ole sellaisia. Ei siis, anteeksi, tätä kysytään aina, mutta siis se, että joo, ei mulla ole sellaisia tunteita. Tosi harvoin. Jos mä olen viimeksi ollut ehkä mustasukkainen tyyli jostain kissasta, että kun mun kumppani on halannut kissaa ja sit mä oon ollut silleen, mäkin haluun tommoista paijausta. Että siis joo, ei meillä ole sellaista niinku, että niin kuin rupeisi tulee, että jos käy vaikka harrastaa seksiä jonkun muunkaan, niin ei siitä nyt silleen tule mitään, että se on ihan normaalia, ja jos siitä tulee iloiseksi, niin sitten mäkin olen iloinen, että jos mun kumppani on iloinen, niin mäkin olen.
Mitä sun äiti sanoo sun elämästä?
Viimeksi se sanoi, että näytitpä hyvältä telkkarissa, ja kyllä se aina laittelee niitä viestejä ja puhutaan hyvin melkein päivittäin ja silleen, että hän kannustaa minua kyllä tässä elämäntyylissäni.
Mutta jos ajattelet, kun sä oot ollut pieni tyttö, niin millä tavalla sut on kasvatettu? Minkälaista seksuaalikasvatusta sä oot saanut? Mietin sitä itse pienten tyttöjen äitinä, että mähän haluaisin antaa mahdollisimman avoimet kortit lapsille käteen.
No mulle on annettu just ne avoimet kortit, että siis mä oon tosiaan tämmönen, että mulla ei ole niin väliä sillä sukupuolella, kenen kanssa mä oon tai onko sukupuolta ollenkaan, mutta se, että mä muistan tämmöisen, että kun mä oon ollut joskus yläasteen alkuvaiheessa, mä oon läheisen tarhan pihalla pussaillut erästä tyttöä ja sitten äiti ja iskä on ajanut autolla siitä ohi. Ja sitten mä olin ihan paniikissa, että apua, ne näki meidät, kun siis pieni paikkakunta ja näin, totta kai ne näki, että me oltiin siellä tarhan pihassa. Niin sitten kun mä menin himaa, niin sitten ne oli silleen, että koska sä tuot sen näytille. Niin se oli ihanaa. Et siis, ne on aina ollut tosi avoimia ja kasvattanut mut tosi silleen hyvin ja vapaasti.
Lisääntyminen seksuaalisuuden tavoitteena on monin paikoin ja varsinkin ehkäisyn myötä jäänyt taka-alalle. Seksi ei ole tänä päivänä pelkkää lisääntymistä, vaikka kyllähän sitä siinäkin mielessä harjoitetaan. Ymmärrättekö te konservatiivisesti ajattelevien huolta seksuaalisesta vapautumisesta, koska erityisesti konservatiivisesti ajattelevien mielestä seksin tarkoitus on lisääntyä.
No onhan se sillä lailla hauska, jos ajatellaan esimerkiksi ihan niin kuin tänne naistutkimuksen kautta, jota olen itsekin opiskellut sitä, että ehkäisypilleri oli niin kuin maailman vaarallisin asia ehkä ydinpommin jälkeen, kun se tuli, koska silloin naiset saivat jopa niin kuin alkaa nauttimaan seksistä, mikä on tietysti pelottava asia. Mutta en mä niin kuin usko, että se on semmoinen asia, mikä välttämättä on niin kuin tässä ajassa kiinni tai että se jollain tavalla kehittyisi siitä, koska kaikki kuitenkin liittyy siihen valta-asetelmaan, mikä sitten ehkä nyt jos todella karkeasti sanon, niin on semmoisella länsimaisella valkoisella valtaa pitävällä miehellä. Ja siihen liittyy tietysti myöskin se seksi ja seksuaalinen alistaminen ja siinäkin mun mielestä seksi on ihan muussa käytössä kuin lisääntymistä varten. Ja se, että pelätään jotenkin lasten puolesta, niin sekin on mun mielestä jotenkin outoa, että sitten jos ajatellaan tätä esimerkiksi kahden miehen välistä tasa-arvoista avioliittoa ja sitä, että tuleeko adoptio-oikeutta vai ei ja saavatko he olla perhe, että sitten niin kuin nämä samat ihmiset ovat jotenkin siitä huolissaan, että ei saa antaa lapsia terveeseen parisuhteeseen. Että jotenkin siinä on niin kuin semmoinen kaksinainen ajatus siitä, että lisääntymistä pitää varjella, mutta sitten pitää kuitenkin varjella sitäkin, että ei synny vääränlaisia perheitä. Että mä en oikein ikinä ymmärtänyt sitä logiikkaa ehkä siinä keskustelussa.
Mä näen, ymmärrän toki, tavallaan ymmärrän ihmisten huolen ja kaiken näköiset huolethan mun on ymmärrettävä terapeuttina, ymmärrän tämänkin, mutta jotenkin mä itse näen kyllä, niin kun nyt mietitään, että miten lapsia voidaan tehdä, naisparit saa lapsia, miesparit saa lapsia, että seksi on niin kuin, tavallaan
ei ole se. Tietyissä piireissä ollaan myös sitä vastaan.
Niin, kyllä, joo, mutta seksi ei ole tavallaan enää, niin kuin, nyt mä jotenkin näen sen, että se on niin kuin välinen nautintoon tai niin kuin enemmän niin kuin nautin, menee sinne nautintoon päin, kun sitten niin kuin lisääntyminen onnistuu myös muilla tavoilla, että.
No, mennään ajassa liikkuviin ilmiöihin. Talvella tuli 50 Shades of Grey-leffa. Mitä te ajattelette tästä kirjasarjasta ja elokuvasta, Karoliina?
Me käytiin työporukalla katsomassa se leffa, ja kyllä mä sitten mietin sen jälkeen, että kyllä taas pitänyt työaikaa olla, että oli se sen verran tuskasta istua siellä. Mutta tulihan siitä niitä legendaarisia lausahduksia, että I don't make love, I fuck. Mutta joo, siis kyllä se on niinku, monille se toimii fantasiamateriaalina se elokuva ja kirjasarja, ja kyllä mä sitä on siis joillekin usein naisille sit suositellut, että kun vähän haastattelee asiakkaan kanssa, että minkä tyyppisestä kirjoista tykkää, että minkä tyyppistä materiaalia haluaisit fantasioiden tuoksi, sit jos tulee niin kun sellaista pehmositomista, niin kun tämän tyyppistä fantasiamateriaalia nainen kaipaa, niin sitten on suositellut sitä, että monille se toimii, ja sitten taas joillekin ei toimi. Mutta ei se kovin realistista kuvaa anna siitä, että mitä on BDSM ja sitominen ja satuttaminen ja valta-asetelmat parisuhteessa, että miten niillä leikitellään, että kyllä se oli hyvin heterokeskeinen ja jotenkin aika leimaava. Itse en pitänyt elokuvasta, mutta monet tykkää. Heillä on siihen oikeus.
No jos tällaiset sidontaleikit kiinnostaa, niin miten lähtee hommaan tutustumaan?
No esimerkiksi niillä Wanderlust-festareilla, jotka nyt just kesällä oli tiedostavan seksin festarit, niin siellä oli, oliko se viime vuonna, kun oli sitomistyöpaja, oli se tänäkin vuonna taisi olla. Niin mutta sitten on niin kuin kirjoja, oppaita nettiin, voi lähteä tutustumaan, ja kunhan muistaa pitää ne omat ja toisen rajat aina mielessä, että kaikkea voi kokeilla, kunhan ei lähde satuttamaan vasten toisen tahtoa. Mutta nettihan on meillä pullollaan YouTube-videoita siitä, että miten tehdään erilaisia solmuja ja mitä kaikkea voi kokeilla, ja
Ja nyt me kaikki ainakin tiedetään, että turvasana pitää olla.
Joo, kyllä.
Miten sitä käytetään?
Turvasana sovitaan joku, ihan kaikkea sitä käytä, mutta hyvähän se totta kai olisi, että sovitaan joku sana. Oli se nyt vaikka sitten piirakka, ehkä piirakkaa saattaa joku käydä, se on huono. Mutta joku, mikä ei niinku tavallaan tule siinä seksissä niin kuin sanottua vahingossa muuten, niin sovitaan vaikka joulupukki. Ja taas mä mietin, että ehkä sekin on huono, mutta niin, että sovitaan joku sana, joka sitten sanotaan, jos mennään liian pitkälle ja sitten molemmat noudattaa sitä. Tai että käytetään värejä, että keltainen on, että on niinku vähän ehkä siellä rajoilla, että nyt ei ehkä enempää saa niinku liikkua johonkin suuntaan, ja sitten punainen on se ehdoton ei.
No mitä se sitominen antaa? Miksi se koetaan seksuaalisesti kiihottavan?
No se on sitä, että annetaan se valta jollekin toiselle. Että ei välttämättä tunne sitä avuttomuutta, mutta siinä tulee se, tai se on niin kuin sä oot avuttomassa tilassa, että sä oot antanut sen vallan jollekin toiselle. Jollekin tulee sitten tosi turvallinen olo, että ne saa antaa sille luotetulle kumppanille sen kaiken vallan. Siis monethan alkaa itkeä, kun niitä sidotaan. Siis jos sidotaan ihan tälleen, niin kuin tällaisena sibarimeininkinä, että on joku semmoinen. Shibari on tämmöinen japanilainen sidontatyyli, niin se, jos sut pistetään niinku pakettia katosta roikkuun, niin sit jotkut oikeasti alkaa itkeä, kun ne on niin, niinku, silleen, ne tuntee olonsa niin turvalliseksi siinä. Et se on itse asiassa tosi kaunista. Mutta sitten taas tämmöinen, niinku, että sidotaan sänkyyn vaikka käsistä, niin sittenhän se on niinku, semmoista niinku, kevyttä, että, tai käsiraudat tai jotain, että niin sittenhän se on vaan semmoista, että vähän estetään toisen liikkumista, niin sitten se on tosi kiihottavaa, koska just ei pysty liikkuun, niin siitä toinen tekee sulle kaikkea kivaa.
Niin monillahan on hyvin kiihottavaa se, että se toinen on niinku tavallaan jollakin tavalla väline siinä seksissä, että sit kun toisen saa sitoa ja toinen on täysin liikkumatta ja on sen oman vallan alla, niin se on niinku äärettömän kiihottavaa. Ja sitten toiselle taas se, että pystyy luovuttamaan sitä valtaa toiselle ja antautumaan täysin. Ja kun on sidottuna, niin näinhän siinä käy, että ei ole sitä omaa valtaa, ja se on sitten taas hyvin kiihottavaa.
No tässä aivan pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsee aikuisfantasian sellainen kinkistudio, aikuisviihdekeskus, SM-studio, millä nimellä sitä nyt haluaa kutsua. Siellä voidaan toteuttaa erilaisia seksuaalisia fantasioita sitomisesta lääkärin vastaanottoon ja orjana oloon. Kun seikkailee tuolla keskuksen sivulla, niin tuntuu, että olisi ehkä niin kuin Eyes Wide Shut leffan kulisseissa, orgioissa tai jenkkipoliisisarjan kulisseissa. Seksipalveluita ei tarjota, näin lukee siellä sivuilla, mutta ilmeisesti kyseessä on kuitenkin seksuaalisia palveluita. Mitä te ajattelette tällaisesta aikuisviihdekeskuksesta?
Mahtavaa.
On samaa mieltä. Tosi hieno juttu. monethan suurin osa itse asiassa tällaista, jotka toimii ikään kuin dominana tai tarjoaa tällaisia palveluita, joissa on satuttamista ja alistamista, niin siihen ei kuulu varsinaisesti seksiä, niin kuin me ymmärretään seksinä, että ei yhdyntää, ei sen niin kuin dominan se hänen koskemista tai tällaista, vaan siinä on kyse ainoastaan siitä satuttamisesta eri tavoilla tai alistamisesta.
Ja jotkut kiihottuu sit ihan älyttömästi ja toi on kallista palvelua, että niinku, et ne, kenellä on rahaa siihen, niin onneksi olkoon, mutta se, että se on siis joillekin tosi iso juttu, että joku vaan piiskaa niitä. Että jos se on vaikka ikinä elämässään päässyt kokeilemaan tällaista niinku, juttua, että ei ole kumppani ikinä halunnut piiskata sua, niin sit sä pääset sinne ja sit että sä et edes tarvii sit, niin sanotusti tarvii sitä yhdyntää, että niinku, ajatellaan meidän kulttuurissa, että yhdyntä on niin iso juttu. Niin jotkut oikeasti nauttii ihan sikana pelkästään siitä, että niitä piiskataan tai jotain tällaista.
Niin, mutta kuitenkin mä mietin sitä, että toinen harrastaa uimahyppyjä tai akrobatiavoimistelua ja toinen harrastaa SM-retkeilyä, sadomasoretkeilyä avoimin mielin. Mutta se, joka menee sinne orjaleirille vaikka viikonlopuksi, niin ei laita kuvaa faseen, kun taas akrobatiaviikonlopusta voidaan laittaa kuva Facebookiin. Jotain pimeää ja häpeällistä edelleen on tällaisissa seksileikeissä.
Niin, no se on musta oli ihana kuunnella, kun Melissa kertoi, että hänen seksuaalikasvatus on ollut hyvin niin kuin sellaista vapautunutta, avointa, ja näinhän siinä niin kuin tavallaan käy, että silloin kun lapsi kasvatetaan tai lapsi saa niin kuin avoimet kortit, niin silloin tulee Melissan kaltainen niin kuin onnellinen, upea, itseään toteuttava nainen. Mutta taas meillä on monilla se häpeän kulttuuri aika vahvasti siellä, niin kuin tulee sieltä lapsuudesta, ja sitten se tarkoittaa sitä, että seksi koetaan ikävänä häpeällisenä, ja sitten me terapiassa niitä jälkeä sitten vähän paikkaillaan, mutta
kyllähän siinä on niin, että vanhempien täytyy olla myös todella sinut itsensä ja oman seksuaalisuutensa kanssa, että he pystyvät olemaan yhtä kannustavia kuin Melissan äiti ja isä on ollut. Että siinä mielessä tietysti tässäkin näkisin, että kehitys kehittyy, että yhteiskunta tulee avoimemmaksi, niin ehkä sitten se teidän lapsenne myös on jo ihan eri yhteiskunnassa.
Mä mietin, edelleen palaisin tähän aikuisviihdekeskukseen, joka sijaitsee tosiaan tuolla Kehä ykkösen ulkopuolella, niin onko tällaiset seksuaaliset leikit tämän ajan ilmiö? Vai onko ne vaan tullut näkyvämmäksi?
Kyllä mä näkisin, että ihmiset on leikkinut aina. Lapset leikkii ja aikuiset leikkii sitten vähän erilaisia leikkejä. Ja niin se kuuluu ollakin, että seksin kuuluu olla iloista ja ilottelua ja leikkimistä ja niin kuin pois kaikki vakavuus ja naurua tilalle. Että kyllä mä näkisin, että se ehkä vaan näkyy nyt niin kuin somen ja niin kuin netin ja niin kuin telkkarin välityksellä sitten vähän enemmän. Mutta kyllä ihmiset on aina puuhastelleet ja leikkineet ja pitäneet hauskaa.
Joo, onhan varmaan seksijuhlia ollut niin kuin iät ajat, luulisin. Niin kuin ainakin ne on ollut ehkä tietynlaisten ihmisten etuoikeus, mutta niin kuin, kyllä varmaan tuommoisia on ollut kaiken näköisiä. Mutta joo, kyllä se näkyy nykyään enemmän, koska siis löytyy just netistä löytyy tämmöisiä, niin kuin, ilmeisesti en itse osallistunut, mutta jotain foorumeita ja tämmöisiä yhdistyksiä ja kaikki tämmöisiä, että löytyy sitä niin kuin porukkaa. Sehän on kaikissa harrastuksissa, että internet on mahdollistanut sen, että löytyy niitä muita ihmisiä, jotka tekee sitä, niin sehän se tekee vielä kivempaa.
Mutta miksi joku haluaa orjaleirille? Selittäkää mulle.
Kysyt sä tässä ikään kuin, että mistä tulee tällainen mieltymys siihen kun vaikka alistamiseen? No sitä me ei ihan tiedetä, ihan tarkkaan, että monilla voi olla silleen, että on lapsuudessa ollut joku kiihottava kokemus, jossa on kokenut jollakin tavalla niin kuin vallan antamista tai menettämistä ja sitten on tullut siinä vaikka tahaton erektio, niin kun lapsille tulee tai on kiihottunut, saanut orgasmin ja sitten tavallaan jotenkin yhdistää sen niin kun siihen tilanteeseen, että on yksi mahdollinen selitys, mutta sitten niitä selityksiä voi olla niin 100 muutakin, että ihmismieli on monimutkainen ja sitä on niin kun, tyhjentävä vastaus tähän on kyllä tosi hankala antaa.
Joo, mutta se on mun mielestä niin kun tavallaan väärä, että kun jotkut on sitä mieltä, että sä nyt tykkäät lyömisestä, koska sulla on lapsena vaikka pahoinpidelty tai jotain, niin se on niinku semmoista, mitä, että mä en lähtisi niinku keittiöpsykologisoimaan PDS-mä millään tavalla, koska niin kuin Karoliina sanoi, että siihen ei ole yhtä selkeää syytä. Että se on mun mielestä, että ihmiset tykkää eri asioista ja ihmiset tykkää erilaisista ruuista, niin miksei sitten erilaisista seksistä?
Mä nyt huomaan menevän itse vähän tällaiselle varoittelun tielle ja pelottelun tiellekin. Meidät 70-lukulaiset on seksuaalikasvatettu sillä tyylillä. Onks vaaroja, että voi jäädä koukkuun siihen, että mikään ei riitä? Että aina pitää tehdä vaan hurjempia ja hurjempia temppuja, lyödä kovempaa, sitoa tiukemmin.
Toki On. Joo, kun mä tuossa alussa sanoin, että et seksuaaliterapiassa käy ihmisiä, joilla on addiktoitunutta käyttäytymistä liittyen seksiin, että se on niin kuin ikään kuin päihderiippuvuus tai peliriippuvuus tai joku muukin, että kaikkeen voi periaatteessa jäädä koukkuun, mutta mä en näkisi sitä vaarana, että tietyillä ihmisillä on ikään kuin alttius mihin tahansa riippuvuuteen ja sitten näin voi joskus käydä, että se voi olla sitten seksi tai sitten joku ihan muu, mutta mä en niin kuin pitää sitä sellaisena vaarana, että pitäisi jättää asioita tekemättä ja kokeilematta sen takia, että pelkää, että addiktoituu niihin.
Ja just se, että toi mitä sä sanoit jotenkin, että pitää lyödä enemmän ja enemmän, siis se on jotenkin musta vähän hassu olettamus, koska niin kuin kyllä jokainen tietää omat rajansa, okei kaikki ei tiedä, mutta ennen kuin lähtee BDSM tai mihinkään sitomisjuttuihin, niin pitää tutustua itsensä ja omiin rajoihinsa ja just se, että kyllä sä sit tiedät, kun sattuu liikaa, että ei niin kuin, että sit jos sä oikeasti tykkäät siitä, että sattuu ihan sikana, niin sehän vaan, että onneksi olkoon, jos sä niin kuin sä pystyt toteuttamaan sitä, niin sehän on sitten ihan mahtavaa, että jos sä tykkäät vaan tosi, tosi kovasta kivusta.
No jos ilmiöistä puhutaan vielä hetken verran, niin kesäkuun puolivälissä Helsingissä järjestettiin uusi seksifestivaali Wonderlust, siihen viitattiinkin äsken. Siellä pidettiin muun muassa orgiatyöpaja, vähän kuten näin järjestät kesähäät, näin järjestät orgiat. Melissa Mäntylä, sä piipahdit kunnon bileissä. Millaista siellä oli?
Siellä oli aivan ihanaa. Siis oli tosi paljon tällaista avoinkatseista porukkaa. Kaikki oli hyvällä tuulella. Ihmiset oli siis, näytti ainakin kaikki tosi kaunilta ja niin kuin kaikki oli laittautunut. Ja siis diversiteetti oli kova, että niin kuin erilaisia ihmisiä. Mutta musta vaan, niin kuin kaikki, siis jotenkin siinä tuli vaan se, että koska kaikki oli siellä silleen, että täällä on avoin. Se avoimuus niin toi niinku sen siihen päälle jotenkin, että kaikki näytti vaan ihan maagisen kaunilta. Että se oli tosi ihanaa.
Mitä te siellä teitte?
Osa joi kahvia, osa tanssi, osa nussi ja sitten osa jutteli siellä, keskusteli. Siis se oli niinku ihan, siis siellä oli mahdollisuus moneen aktiviteettiin, että jotkut siellä tuli tapaamaan ystäviä tai, niin kuin, tai erilaisia ihmisiä tai mitä tutustumaan uusiin ihmisiin ja näin. Ja sitten osa tietenkin sitten harrasti sitä seksiä siellä, jos halusi, että se ei ollut mitenkään pakollista. Että ne oli iltajuhlat, että sen mukaan.
Mä tunnustan jälleen omat rajoitteeni tässä asiassa. Seuraavassa kysymys, jos kysyt, onko tämä nyt ihan laillista? Järjestää bileitä, jossa on diskopalloja, seurustelunurkkaus ja paneskeluhuoneita.
Mä en ihan osaa vastata tuohon. Tiedätkö sä, Karoliina, onko se laillista? Koska siis baareissa darkroomit on kiellettyjä mun ymmärtääkseni. Tai ainakin jotkut baarit on Helsingissä kokeillut sitä joskus. Ja se on mun mielestä, koska se baari on julkinen tila. Mutta sitten, koska tää on tavallaan yksityinen tila, niin sitten se on yksityinen tila, joten siellä saa. Eli se perustuu just siihen tällaiseen sukupuolisiveellisyyden loukkaamiseen, jos julkisella tilalla harrastaa seksiä. Mutta tämä oli tavallaan yksityistilaisuus niin, tai yksityinen tila, niin sitten se oli laillista.
Ja kiva oli.
Oli tosi kiva.
Niin tämähän ei ollut missään baarissa, vaan tämä oli tavallaan järjestetty tila sitä varten. Ja toki myös oli sitten juomamahdollisuus siellä, mutta siellä ei ollut, että se ei ollut silleen iltajuhlat, että on ollut yökerhossa.
Joo, se ei
ja siellähän se ei onnistuisi tosiaan järjestyslain nojalla, mutta tuolla kyllä. Ja hauskaa oli.
Wonderlust seksifestarit järjestettiin siis Helsingissä. Mitä kaikkea nämä festarit piti sisällään?
Siellä oli paljon kaikkea, tai siis siellä oli itse asiassa työpajoja pääasiassa, että nehän oli se isoin osa siitä. Mitään paneeleja siellä ei tainnut olla, mutta leffanäytöksiä oli kanssa, siis porno-elokuvanäytöksiä oli ja tällaisia. Ja sitten oli ne iltajuhlat, että kolme tämmöistä. Juhlat ja sitten työpajoja ja sitten oli näitä elokuvanäytöksiä.
Mitä mieltä te olette? Onko kaiken seksuaalisuuteen liittyvän oltava hyväksyttyä julkista? Onko se hyvä, että me nyt tässä radiossa puhutaan näistä asioista? Tehdään näkyväksi.
No kyllä mä näkisin, että on tärkeää, että sitä keskustelua on siinä mielessä, että vaikka tietysti nyt on niin kuin se siunattu internet, joka mahdollistaa sen, että sä pystyt ikään kuin myöskin löytämään sen sillä lailla sen ajatuksen siitä, että sä et ole yksin niiden ajatusten kanssa. Ja jos ajatellaan Sexpon toimintaa, että sä pystyt saamaan apua ja keskustelemaan ja ikään kuin tuulettamaan sitä päätä, että mistä on kysymys, niin kyllä mun mielestä on hirveän tärkeää, että me julkisesti uskalletaan puhua asioista ja Melissan blogia ja että hän on aamu-tvssä 8:00 aamulla puhumassa orgioista, niin onhan se tietysti niin kuin harvoin minäkin nautin aamukahvini orgiakeskustelun kerran, mutta että kyllä se on tärkeää, että myöskin se moninaisuus meidän yhteiskunnassa kaikilla tavoilla on esillä, että ikään kuin se moninaisuus lakkaisi olemasta moninaisuutta ja se lakkaisi olemasta yhtenäistä moninaisuutta.
Musta on äärettömän tärkeää, että seksistä puhutaan koko ajan paljon, mutta musta ei ole tärkeää se, että kaiken seksin pitää olla julkista ja kaikkeen pitää puhua ja pystyä puhumaan seksistä julkisesti, vaan jokaisella on oltava oikeus siihen niin kuin omaan yksityisyyteensä ja siihen, jos ei halua puhua omasta seksielämästään julkisesti tai missään, niin jokaisella on siihen oikeus, että se on musta myös niin kuin
joo, se on musta tosi tärkeää, että en todellakaan, kun mulle tulee hirveästi sellaista palautetta just, että pitääkö sitä seksistä nyt koko ajan puhua ja bla bla bla, mutta niin mä oon niin sitä mieltä, että todellakin pitää, mutta se, että ei kaikkien tarvii, että en mä oon niin kuin pakottamassa todellakaan kaikkia niin kuin avautumaan seksielämästä julkisesti, että vaikka mä nyt teen osittain niin, niin ei todellakaan kaikkien tarvii, että se, että mä haluan jotenkin itse toimia semmoisena niin kuin niin kuin esimerkkinä tai sellaisena, että hei, että jos joku oikeasti lukee mun blogia ja on sitten silleen, että hei, että vähän niin kuin tulee itselle parempi olo siitä, että mä haluan tuottaa hyvää mieltä mun blogilla ja just semmoinen, että ihmiset tajuisi, että seksi on myös iloinen asia, että ei aina tarvitse olla sitä sellaista niin kuin, että kiellettyä ja pimeää ja kaikkea tällaista, että niin kuin Karoliina sanoi, että mustakin seksi on iloista ja nauramista ja se on leikkiä.
Vaikkakin se niin kuin tuossa viittasin äsken 70-lukulaiseen seksuaalikasvatukseen, varmaan 80-90-luvullakin ollaan menty sitä kautta, että vaaroja, pelottelua, vaaroja ja pelottelua. Näin se on vaan mennyt. No, Yle Puheessa puhutaan seksistä, iloisesta seksistä, keskustelemassa Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää, seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi ja blogisti Melissa Mäntylä.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.
Mitäs mieltä te olette? Pitäisikö kaikille ihmisryhmille taata seksuaalisia mahdollisuuksia?
Ehdottomasti.
Kyllä. En tiedä, miten se toteutetaan, että pitääkö se valtioverovaroista niin kuin toteuttaa, mutta siis jotenkin se on pakko toteuttaa. Että kaikilla pitää olla oikeus siihen omaan seksuaalisuuteen. Oli se sitten mitä tahansa lain puitteissa, niin se on niin kuin pakko taata.
Kyllä, tietysti toivoisin, että kun mennään lain puitteissa, että jokaisella olisi mahdollisuus sitä omaa seksuaalisuuttaan myös tuoda esiin.
Millaisia rajoituksia laki tällä hetkellä sitten, tai miten laki rajoittaa seksuaalisuutta?
No, rikoslaki nyt meillä tietenkin rajoittaa sitä, että toisia ihmisiä ei saa satuttaa vasten heidän tahtoaan. Lasten kanssa aikuinen ei harrasta seksiä tai yli 16-vuotias ei harrasta seksiä lasten kanssa ja kun näiltä nämä nyt ainakin niin kuin lain puitteissa rajoittavat, mutta sitten toki se on, niin kuin, että fantasiat on ok. Vaikka ne fantasiat liittyisi laittomiin asioihin, niin niitä me ei kukaan saa rajoittaa, että niihin on jokaisella oikeus, mutta laki rajoittaa sitä, että niitä ei lähdetä toteuttamaan ja siihen minä vedän rajan myöskin.
No, pitäisikö meidän sitten miettiä esimerkiksi ilotaloja yksinäisille ihmisille? Eihän kaikilla ihmisillä ole mahdollisuutta harrastaa seksiä toisen ihmisen kanssa muutoin.
Mä oon kyllä siis prostituution täyslaillistamisen kannalla, että se on siis niin kuin monissa muissakin asioissa, mitä yritetään valvoa jotenkin tai mitä yritetään kieltää, niin siinä unohdetaan just se, että jos niitä valtio oikeastaan valvoisi, niin siinähän tulisi, niin kuin, että esimerkiksi seksityöntekijöille, jos tulisi tämmöiset niin kuin verokortit ja niin kuin sit sille, että olisi työntekijän oikeus työterveydenhuoltoa ja kaikki tällaiset, niin sehän olisi sen niin kuin työntekijän etu myöskin kun sitten, ja sitten myöskin sen asiakkaan etu. Et tällä hetkellä tämä alue on, niin kuin ajetaan koko ajan enemmän Suomessa maan alle ja se on hirveätä, koska sitten kun se on siellä maan alle, niin vähän sitten tulee ongelmia.
Miksi seksityö olisi jotenkin erilaista kuin mikä tahansa muu työ? Että toki siihen liittyy omat erityispiirteensä ja sitä tekevän ihmisen täytyy todella hyvin tuntea ne omat rajansa ja tuntea itsensä. Mutta miksi se muuten olisi niin kuin, miksi erilaista kuin sitten joku? siivoustyö tai baarityö, että jos tämä henkilö on sellainen, että sitä pystyy tekemään ja kokee sen omakseen ja on niin kuin hyvä olo sitä tehdessä.
Miksi prostituutio sitten suhtaudutaan niin? Sehän ei ole hyväksyttyä. Prostituoidut ovat huonoja naisia, huoria.
Koska se liittyy seksi. Mm. Seksi ja häpeä ja inhottavaa, ikävää ja noloa, niin varmaan tulee siitä.
Niin. Ihmiskaupasta puhutaan prostituution yhteydessä, naisen asemasta, hyväksikäytöstä. Voisiko olla, jos unohdettaisiin nämä asiat jollain tavalla, saataisiin se homma kuntoon, niin voisiko oikeasti toimia se, että meillä olisi seksityön ammattilaisia Suomessa?
No kun niitä on jo, niin se, että miksei sitten taata niille niitä. Siis nythän oli tämä yksi tapaus, jossa oli siis toiminut tällainen, niin kun, sitä sanotaan niin kun parittajaksi, mutta että semmoinen, se oli uutisissa, oli tämmöinen niin kun ihminen, joka oli siis luonut tällaista verkostoa, että se oli niin kuin näille ihmisille niin kuin asiakkaita, ja siis joo, se on parittaja, musta hirveä sana, onko sille jotain parempaa, mutta siis se, että et musta se oli ihan niin kuin mahtava juttu. Mä en nyt muista, mitä se sitten sai siitä, että saiko se sakkoja vai mitä, mutta että just se, että et niin kuin, sehän olisi vaan, se olisi niin kuin kaikkien etu, ja mä haluan ajatella nimenomaan niitä, niin kuin, jotka haluaa myydä seksiä työkseen, niin nimenomaan, että niiden niin kuin oikeuksia pitäisi turvata että, ja niin kuin niitä tehdä turvalliseksi se työ, koska se ei ole tällä hetkellä niin turvallista. Mutta siis tosiaan niitä seksityön ammattilaisia kyllä Suomessa tällä hetkelläkin on ja niin kuin tekevät sitä ihan.
Mutta ei verokortilla.
Niin. Et se, että sitä mä oon kyllä sanonut, että nämä seksityön vastustajat, että jos ne oikeasti haluaa vähentää tai prostituutiota, niin laillistakaa se, koska sitten ihmiset ei tee sitä enää niin paljon, koska siitä joutuu maksamaan veroja.
Joo, kyllä mäkin näkisin, että jos ne puitteet on järjestetty turvallisesti ja niin kuin Melissa sanoi, että on työterveyshuolto ja verot kunnossa ja niin kuin se on turvallista, niin silloin niin kuin ongelmat vähenisivät. Mm.
No entä sitten vanhusten seksi? Se on noussut viime aikoina puheenaiheeksi. Mitä käytännössä se sitten voisi olla? Seksiä vanhainkodissa?
Eikö ne harrasta sitä nytkin siellä?
Joo, vähän vaan salaa ehkä, niin. Mutta kyllä joissakin vanhainkodissa, niin kun, jos on seksimyönteinen, seksipositiivinen henkilökunta vanhainkodissa, hyvin koulutettua porukkaa, seksuaalineuvoja siellä töissä, niin he osaa järjestää yksityisyyttä ja rauhaa ja antaa pariskunnan olla sitten yhteisessä huoneessa ja sängyt laitetaan yhteen ja annetaan tilaa ja annetaan katsoa pornolehtiä, pornoelokuvia ja annetaan sitä yksityisyyttä ja omaa tilaa sille seksuaalisuudelle, mutta tämä ei ole kovin yleistä, mutta joissakin paikoissa kyllä.
Niin en oikein usko, että olisi kovin yleistä, että jos on kuunnellut keskustelua vanhustenhoidosta, niin mä en näe kovin niin kuin tämän hetken tilanteena.
Ei missään tapauksessa ole sellainen niin kuin vallitseva tilanne, mutta sitten joissakin paikoissa on, että tuolle hyvät tyypit töissä, niin, jotka ymmärtää tämän, että kuinka tärkeä seksuaalisuus on sille niin kuin mielen virkeydellekin ja kropan virkeydelle, että seksuaalisuutta pidetään yllä ja toimivana.
Meillä on siis Setassa semmoinen hanke meneillään nimeltä Yhdenvertainen vanhuus, jossa nimenomaan yritetään tätä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta ottaa esille vanhustyössä ja vanhusten parissa, ja se on yleensäkin siis koko ajatus siitä seksuaalisuudesta ja vanhustyöstä on olen niin kuin antanut itselleni ymmärtää, että se on vähän semmoinen outo asia, että sitä ei ehkä vielä hirveästi, ja niin kuin tässä todettiinkin, niin on tiettyjä paikkoja, joissa se otetaan myöskin ihan vakavasti, että jos ajatellaan sitä, että ihminen esimerkiksi löytää itsensä sillä tavalla, että tajuaa esimerkiksi oman transvetismisensä ja päätyy hoitokotiin ja se, että hoitohenkilökunta siellä pystyy kohtaamaan hänet sellaisena kuin hän on, niin se vaatii vielä aika paljon niin kuin meidän sosiaali- ja terveyspuolella kouluttautumista ja koulutusta.
Myös vammaisten seksuaalisuudesta on puhuttu paljon viime aikoina, on noussut puheenaiheeksi. Miten te näette esimerkiksi Karoliina Vuohtoniemi, milloin vammaista pariskuntaa voi esimerkiksi avustaa seksuaalisissa toiminnoissa?
Joo, siis tämä on tietenkin niin kuin siinä tämä henkilö, joka avustaa, joka sitten ehkä kuuluisi hoitohenkilökuntaan, niin se on niin kuin tulee olla sitten jokaisen oma valinta, että haluaako avustaa ja mihin pystyy tai mihin vetää ne omat rajansa. Ja sitten moni kokee, että ei ehkä pysty avustamaan. Ja sitten siinä on aina sit myös se näkökulma, että sitten että yhteiskunta on sellainen, että sitä saatetaan myös sit katsoa, että se on jotenkin hyväksikäyttöä, että jos ei jollakin tavalla avustat tai kosket sukupuolielimiin. Että tämä on niinku aika sellainen kimurantti juttu. kyllä, mutta mä koen, että tulisi olla henkilöitä, jotka on koulutettu siihen, että he voivat avustaa vammaisia tai vanhuksia tai henkilöitä, jotka eivät itse pysty itse tyydyttämään, että heillä olisi niin kuin tarjota sellaisia palveluita, että he voisivat auttaa näitä henkilöitä. Se olisi musta tosi tärkeää. Mutta tällä hetkellä ei sellaisia kyllä.
Missä maassa on? Onko Hollannissa?
Hollannissa,
joo. Siellä on ihan tämmöisiä koulutettuja henkilöitä tähän. Mutta kyllä mä näkisin sen sellaisena, että nimenomaan, kuten Karolina sanoi, että se pitää olla sen työntekijän oma valinta, että jos avustaa seksuaalisissa toimissa, että jos ei nyt ole erikseen tällaisia henkilöitä nimetty siihen tehtävään, mutta se, että... No siis mä oon nyt ihan henkilökohtaisesti, mä itse sosiaalialalla myöskin työskentelen ja siis se, että mä oon tehnyt avustustyötä ja siis kyllä se on niin kuin, ei se mun mielestä se, että avustaa vessassa käynnissä, avustaa seksissä, että se, että jos, että se on sitten eri asia, että millaista avustamista se on, kun joillekinhan se ei ole fyysisesti edes mahdollista harrastaa seksiä, että siis se on sitten enemmänkin voi olla vaikka jotain just tällaista, että avustaa niin kuin kaksi henkilöä samaan sänkyyn vaikka, että he voi olla vierekkäin.
Ja avustaminenhan voi olla ihan vaan sitä, että sä vaihdat siihen dildoon patterit ja ojennat sen hänelle ja annat liukuvoiteen käden ulottuville ja poistut huoneesta.
Juuri
jätät
näin.
Niin jätät asiakkaan rauhaan sinne, niin se on niin kuin ihan, voi olla sitä avustamista ihan hirveän tärkeää ja tällaiseen aika moni pystyy tai toivoisin ainakin, että hoitohenkilökunta pystyisi.
Ja sukupolvien ketjussa asenteet seksuaalisuuteen on muuttunut ihan valtavasti, jos nyt puhutaan sanotaan viimeisen 100 vuoden aikana, niin mehän ollaan tultu pimeältä keskiajalta tähän valoisaan nykyaikaan. Panu Mäenpää, jos me puhutaan homoseksuaalisesta ja heidän elämänkaarestaan, niin kuinka hyvin tämän päivän Suomessa menee?
No tietysti katson, jos puhun niin kuin itse homoseksuaalina miehenä, niin kyllähän nyt menee niin kuin todella hyvin, jos ajatellaan mitä on ollut 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, 20 vuotta sitten. Mä aloitin puheenjohtajana tuossa vuoden alussa ja mä sitten siitä kuukauden päästä kutsuin Setan vanhoja puheenjohtajia luokseni illalla kahville ja kaakulle ja keskustelemaan siitä, että millaista se on. Millaista elämä on ollut esimerkiksi vuonna 1974, kun Seta on perustettu, ja millaisten asioiden kanssa on niin kuin painittu, niin kyllähän siinä mielessä, jos ajatellaan, niin asiat on todella hyvin, ja se, että minä saan kävellä tuolla kaupungilla rauhassa, ja jos minulla on kumppani, niin voi pitää häntä kädestä kiinni ainakin täällä Helsingin keskustassa. Mutta totta kai se on, niin kuin vaatii tosi isoa asenneilmaston muutosta yleensäkin, ikään kuin se, mistä Melissakin puhuu, että kun puhutaan niin kuin homoista ja homoseksistä esimerkiksi, tai se on niin kuin sama asia, että ikään kuin minä homona olen yhtä kuin homoseksi, mutta että enhän mä koko ajan joka ikinen minuutti harrasta seksiä, kun mä kävelen tuolla kaupungilla. Et voi olla, että jopa joku ihminen voi ajatella, että mä olen hetero, kun mä kävelen ihan normaalisti tuolla. Et se on jotenkin niin kummallista, miksi me ollaan niin fiksautuneita siihen seksiaktiin. Ja se ehkä liittyy siihen, mistä Karolinenkin puhui, että kun puhutaan seksistä, niin siihen liittyy sitä häpeää ja siihen liittyy totta kai tietyllä tavalla me aina niin kuin luovutetaan tietty valta itsestämme pois, kun me harrastamme seksiä, koska silloin on joku toinen meistä ulkopuolinen, joka myös tuottaa meille mielihyvää. Ja se, että mä en tiedä millä tavalla ja kuinka kauan siihen menee, että me ollaan niin kuin niin sanotusti yhtä tylsiä kuin heterot. Että se meidän seksi ei ole niin mielenkiintoista, että sitä pitää koko ajan ajatella. Ja niin kuin mä joskus sanonkin hyvin leikkimielisesti sitä, että ikään kuin nämä tasa-arvoisen avioliiton vastustajat ovat glorifioineet sen seksin, ja jonka minä koen kovin arkisena myös hyvin välillä, mutta että heidän mielestään se on äärimmäisen mielenkiintoista. Millä tavalla me päästään siitä pois, niin mä uskon, että siihen vaikuttaa nimenomaan semmoinen yleinen yhteiskunnallinen ilmapiiri siitä seksistä, ja sen että se poistetaan se häpeä siitä, että sä haluat seksiä, koska uskoisin, että meistä aika moni haluaa, sitten on niitä, jotka eivät halua, mutta että jotenkin en tiedä, miten se saadaan muuttumaan, muuta kuin kasvamalla älykkäämmiksi ihmisiksi, jota toivon mukaan me teemme kaikki joka päivä.
Mutta eikö me aika pitkälle olla tultu jo? Me tässä ihan radiossa puhutaan tällä hetkellä homoseksistä, orgioista, vammaisten seksistä. Että kyllähän tosi paljon asenneilmapiiri on muuttunut ihan kaikenlaisen seksin suhteen.
No odotan vaan sitä palautelaatikkoa tämän lähetyksen. Älä nyt vielä innostu. Joo, mutta siis mitä Panu sanoi, että just toi, että polyamoriassa on vähän sama ilmiö huomattavissa, että kaikki heti ajattelee, että se on niinku ryhmäseksiä ja on sellaista, niinku kaikki vaan panee keskenään, mutta siis just, että mulla on ihan sama fiilis, että meidän niinku, kyllä niinku, meillä on tosi arkista meidän elämä, että niinku, et ei me olla mitenkään silleen koko ajan kävellä tuolla jossain ruusulinnoissa, vaan seksiorgioiden ja orgasmien päällä, että kyllä niinku se, me ollaan ihan tavallisia ihmisiä kaikki. Että niinku.
Välillä tehdään ruokaa, välillä siivotaan. Mutta Panu Mäenpää, kenellä menee Suomessa heikoimmin seksuaalioikeusten näkökulmasta tällä hetkellä?
No tällä hetkellä tietysti menee transihmisillä. Että oli tosi suuri pettymys, että viime hallituskaudella sitä translakia ei saatu läpi, vaikka se oli niinku, meni jo prosessit läpi ministeriöissä ja sitä valmisteltiin tosi pitkään ja ja se olisi ollut ihan niin kuin loppusuorilla ja sitten ikään kuin yhden hallituspuolueen, yhden edustajan mielipide, joka perustuu hänen niin kuin omaan vakaumukseensa, ikään kuin määritteli heidät sitten vähemmän tasa-arvoisiksi ja muut sitten suostuivat siihen, niin se oli niin kuin mulle ainakin semmoinen todella kyllä oikein voisin tässä äitiä sanomaan, että kyllä himskatisti harmitti, mutta toivoisin, koska nyt esimerkiksi päähallituspuolueen ja pääministeripuolueen puoluekokous on tehnyt asiasta päätöksen aikoinaan, että he ovat translain kannalla, niin toivoisin, että he sitten myöskin noudattavat sitä. Että kyllä mä niin kuin kokisin, että ja sitten tietysti esimerkiksi intersukupuoliset ja se, millä tavalla niin kuin ajatellaan, jos ajatellaan kehon itsemääräämisoikeutta, että ikään kuin silloin intersukupuolisen lapsen kohdalla se kehon määräämisoikeus on lääkärillä ja vanhemmilla, niin se on myös yksi iso asia, josta pitäisi keskustelua saada aikaiseksi.
No, jos sä saisit itse vapaat kädet muuttaa se translaki ihan sellaiseksi, kun te Setassa haluatte, niin millaiseksi translaki muodostuisi?
No se on, siinäkin on kysymys itse asiassa tästä niin kuin seksistä, siis siinä mielessä, että me puhutaan niin kuin juridisen sukupuolen muuttamisesta, eli siitä. Nyt ei puhuta edes niin kuin mistään lääketieteellisestä prosessista, että se on ihan erikseen sitten, mutta että se, että jos sä koet vahvasti, että sinun kehosi ja mielesi ovat ikään kuin eri sukupuolisia, eli sä haluat vain juridisen sukupuolen muuttaa, niin kyllä se pitäisi toimia sitten ihan semmoisella ilmoitusmenetelmällä, eikä niin, että sä käyt 3-vuotisen prosessin läpi, joka usein on hyvinkin nöyryyttävää psykologilta toiselle. Juoksemista. Niin
edelleen tänä päivänä.
Kyllä. Ja tämä on, niin kuin, tämä on jotenkin hämmästyttävä, että ihmiset ei niin kuin ajattele sitä ollenkaan. Että mäkin olen sanonut, että itse olen siis humanisti, enkä sillä lailla taloustieteilijä, mutta olen yrittänyt sitten tietyille ihmisille sitä selittää, että se on myös aikamoinen kustannus yhteiskunnalle tämä 3 vuoden prosessi tietyllä tapaa, että edes sen takia, kun yleensä ihmiset ymmärtää, kun puhutaan rahasta, että miksi asioita täytyy muuttaa, mutta se tosiaan kysymys on siis juridisen sukupuolen korjaamisesta ja se minusta pitäisi mennä ihan perusilmoitusmenetelmään.
Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää, seksuaaliterapeutti Karoliina Vuohtoniemi ja blogisti Melissa Mäntylä. Viimeinen kysymys, jos te saisitte antaa yhden neuvon nuorelle itsellenne tässä ajassa, niin mikä se olisi? Panu.
No kyllä mä varmaan sanoisin itselleni, jota mä en tietenkään uskoisi, että on niin kuin vähän relampi. Että ei ole niin kuin niin hirveä kiire kaikkeen ja sitten koko ajan olla niin kuin niin tiukkana kaikista asioista. Että kyllä mä oon niin kuin kokenut, että jos tässä nyt jotenkin if I could turn back time tyyppisesti, niin mä en haluaisi niin kuin olla päivääkään alle 30, koska mä olin niin sietämätön niin kuin, no mä käyttäisin sanaa pyrkyri kaikessa, siis että mun piti niin kuin kaikessa olla paras ja kaikki piti saada nopeasti tehtyä. Että niin kuin just se, että voisi niin kuin ihan nautinnolla välillä nauttia asioista. Ja sitten se, että sä et ole koskaan niin lihava, kun sä oot ajatellut, että sä oot. Tämä olisi mun mielestä tärkeää.
Toi pitäisi sanoa melkein kaikille.
Kyllä.
Kyllä mä haluaisin sanoa, että sä oot kaunis ja ihana ja upea juuri tuollaisena kuin olet ja nauti joka hetkestä ja parhaat päivät ovat vielä edessä.
Mä sanoisin, että rakasta itseäsi ja pidä välillä turpas kiinni.
Se onkin on hyvä neuvo.
Kaikki just niin kuin, että relaa, että kaikkialle ei tarvitse sanoa kaikkea, mutta siis se, että rakastaa itseäsi enemmän, koska se, että mulla on ollut vaikeuksia kehonkuvassa ja sukupuoleni kanssa, niin se, että ei silloin mitään väliä, että mitä sukupuolta sä oot.
Kiitos keskustelusta.
Kiitti.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.